Ulug'bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob. Baxt nimada? Video. Xonanda Ulug'bek Rahmatullayev Instagram sahifasida baxt tushunchasiga oid samimiy fikrlarini o'rtoqlashdi. U intervyularda tayyor bo'lmaslik sababli ba'zida o'z xohishiga ko'ra javob bera olmay qolishini ta'kidladi. Ulug'bekning fikricha, baxt bu uyga kelganda farzandlarining devorlarda chizgan rasmlarini ko'rishdir. Ushbu fikr ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi.